Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prezident Bayden Rossiyani Ukrainaga tajovuz oqibatlaridan yana bir bor ogohlantirdi. Gulnora Karimova pullarini qaytarish uchun jamg'arma tuzilmoqda. Faollar jarayon shaffof emasligidan xavotirda. Andijon, Samarqand va Buxoroda 3 sudya ishdan bo'shatildi. Ulardan 2-si sud raisi bo'lgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyani Ukrainaga tajovuz oqibatlaridan yana bir bor ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ukrainada 16 fevral birdamlik kuni sifatida nishonlanmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy bir kun avval 16 fevralni Ukraina birdamlik kuni deb e'lon qilish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Bugun Zelenskiy ukrainaliklarni qutlab birdamlikka chaqirdi. Avvalroq ayrim ommaviy axborot vositalari, jumladan Germaniyaning Spiegel nashri, Rossiya Ukrainaga 16 fevral kuni urush e'lon qilish ehtimoli borligi to'g'risidagi xabarlarni tarqatgan edi. Ammo 15 fevral kuni Rossiya Mudofaa vazirligi 130 ming harbiysini Ukraina bilan chegaradosh hududlardan harbiy mashg'ulotlar yakunlangani munosabati bilan olib chiqib ketayotganini bildirdi. 16 fevral kuni Rossiya Mudofaa vazirligi Janubiy harbiy okrug qo'shinlarining ayrim qismlari jangovar mashqlar yakunlangani ortidan Qrimni tark etganini bildirdi. Interfax'ning Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, Qrimdan jangovar mashg'ulotlarda qatnashgan harbiy texnika, artilleriya uskunalari va askarlar temir yo'l orqali olib chiqib ketilmoqda. 15 fevralda NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hududlardan harbiylarni olib chiqib ketayotgani kuzatilmagani to'g'risida bayonot berdi. Shu kuni AQSh prezidenti Jo Bayden ham Ukrainadagi vaziyatga doir bayonotida Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilish xavfi hamon mavjudligi, rus harbiylari hanuz Ukrainaga tahdid soluvchi pozitsiyalarni egallab turishganini aytdi. AQSh prezidenti o'z chiqishida Amerika va SSSR 2-chi jahon urushi davrida ittifoqdosh bo'lganini eslagan. U Ukrainaga qarshi muhtamal hujumni sira oqlab bo'lmasligini urg'ulab, Ukraina bilan Rossiyani umumiy tarixi hamda ko'plab aloqalar birlashtirishini eslatgan. Bayden yana bir bor Rossiyani diplomatik yo'lini tanlashga chaqirgan. U Rossiya xalqiga murojaat qilarkan, AQSh unga tahdid solmayotganini, Qo'shma Shtatlar unga dushman emasligini aytgan. Baydenga ko'ra, Vashington Rossiyani beqarorlashtirishga intilmaydi. Bayden o'z bayonotida Rossiya agressiya boshlagudek bo'lsa, AQSh va ittifoqchilari shu paytgacha joriy etilgan sanksiyalarga nisbatan ancha keskin cheklov choralarini ko'radi deyilgan. Prezident yangi sanksiyalar agressiya boshlangan zahoti kuchga kiritilishini ta'kidlagan. Sanksiyaga uchraydigan obyektlar ro'yxatida u Shimoliy oqim 2 gaz quvurini ham tilga olgan. AQSh prezidenti Qo'shma Shtatlar Rossiyaning xavfsizlik kafolatlariga doir talablariga javoban qator takliflarni ilgari surganini aytib, Moskvani muzokaraga chorlagan. Uning urg'ulashicha, AQSh Ukrainaga o'zini mudofa qilish uchun qurol-aslaha yetkazib bergan, ammo uning hududida raketalarni joylashtirmoqchi emas. Baydenga ko'ra, Amerika o'z prinsiplaridan voz kechmaydi, xususan har bir mamlakat, shu jumladan Ukrainaning ham o'z tashqi siyosat yo'nalishini mustaqil tanlash huquqini hurmat qiladi. Prezident shuningdek AQSh NATO'dagi ittifoqchilarini himoya qilishga va kiberhujumlardan mudofalanishga shayligini bildirgan. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlarining Brusselda 2 kun davomida o'tgan uchrashuvida Rossiyaning Ukraina chegarasiga askar va harbiy texnika jamlashini sovuq urush davridan beri kuzatilmagan mislsiz voqea sifatida ta'rifladi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Karim va pullarni qaytarish uchun jamg'arma tuzilmoqda. Faollar jarayon shaffof emasligidan xavotirda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik fuqaro jamiyati faollari Gulnora Karimovaning xorijdagi pullarni mablag'larning asl egasi bo'lgan o'zbek xalqiga qaytarishda shaffoflik yetishmayotganini aytmoqda. 15 fevral kuni O'zbekiston Adliya vazirligi marhum prezidentning qamoqdagi to'ng'ich qiziga nisbatan pul yuvish bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida musodara qilingan mablag'larni qaytarish uchun BMTning ko'p tomonlama trust jamg'armasi tashkil etilishini ma'lum qildi. Vazirlik o'z bayonotida qaytarilgan mablag'lar mamlakat aholisi farovonligini yaxshilash uchun ijtimoiy sohaga sarflanishini urg'ulagan. Adliya vazirligiga ko'ra, Fransiyadan Karimovaning 10 million qiymatdagi aktivlari O'zbekistonga qaytarilgan, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor. Gulnora Karimovadan musodara qilingan mol-mulklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha inson huquqlari tashkilotlaridan iborat koalitsiya bu borada ko'p tomonlama mexanizm yaratilayotganini olqishladi. Ayni paytda guruh o'z bayonotida qaytarilgan pullar o'zbek xalqi manfaati yo'lida sarflanishi va bu shaffof va hisobdorlik asosida bo'lishi kerakligini ham bildirdi. Guruhning 15 fevral kungi bayonotida mablag'lar talon-taroj qilinishining oldi olinishi uchun mustaqil auditorlar va mahalliy fuqarolar jamiyati faollari ham bu jarayonga jalb etilishi va shaffof hisob berish tizimi yo'lga qo'yilishi lozimligi aytilgan. Ayni guruh murojaatiga qo'shilgan Britaniyada yashovchi siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomovning ozodlikka aytishicha, Karimovaning pullarini qaytarish bo'yicha Shvetsariya, BMT va O'zbekiston vakillaridan tashkil topgan ko'p tomonlama trust jamg'armasi tashkil etilishi ijobiy holdir. Ammo Ilhomovning fikricha, O'zbekistondek shaffoflik yo'qligi bilan tanilgan mamlakatda bu jamg'armaning qanday ishlashi savol ostida. Biz yillardan buyon shunday jamg'arma tuzilishini talab qilib kelganmiz, lekin muammo bu trust qanday ishlashidadir. Xalqdan o'g'irlangan pullar xalqqa qaytarilishi kerak. Bu yerda jabrlanuvchi o'zbek xalqi, O'zbekiston tomoni bu borada shaffoflikni xohlayotganday ko'rinyapti. Shu jarayonni monitoring qilish ishiga mustaqil bo'lmagan mahalliy tashkilotlarning aralashtirilishi xavfi bor. Biz hukumat mahalliy fuqarolik jamiyati faollariga ham monitoring imkoniyati yaratish kerak deb hisoblaymiz, dedi Ilhomov. Shvetsariya Tashqi ishlar vazirligi saytidagi xabarga ko'ra, jamg'armani boshqarish mexanizmi Shvetsariya, O'zbekiston va BMT vakillari ishtirokida amalga oshiriladi. Barcha loyihalar BMT tizimi qoidalariga muvofiq fond monitoringi va baholash tizimi asosida monitoring qilinadi. Fuqarolik jamiyati tashkilotlari maslahatchi roliga ega bo'ladi, deyilgan vazirlik bildiruvida. Jamg'arma O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga ko'maklashadi va BMTning barqaror rivojlanish sohasidagi hamkorlik bo'yicha O'zbekistondagi dasturiga mos loyihalar uchun moliyaviy resurslar ajratadi. Rasmiy xabarda jamg'arma o'z faoliyatini Shvetsariya va O'zbekiston o'rtasida tomonlarga yuridik majburiyat yuklovchi restitutsiya to'g'risidagi kelishuv imzolanganidan so'ng boshlashi tilga olingan. 2019 yil dekabrda O'zbekiston Bosh prokuraturasi AQSh, Shvetsariya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va Latviya kabi xorijiy davlatlar bilan Karimovaning jinoiy yo'llar orqali topgan va ushbu davlatlarning ayrimlarda jinoyat ishlari doirasida mablag'larini qaytarish bo'yicha muzokaralar olib borayotganini ma'lum qilgan edi. Alisher Ilhomovning ozodlikka aytishicha, Karimovaning xorijiy davlatlardagi aktivlari 1 milliard dollardan oshadi. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva ham mablag'larning xalq manfaatlari yo'lida sarflanishini kafolatlaydigan tizim yo'q deb hisoblaydi. Karimova bu jinoyatlarning yagona ishtirokchisi bo'lmagan. O'sha paytda Karimova yonida turganlar hozir ham ijroiy hokimiyatni tamsil etmoqda. Shvetsariya O'zbekistonga qaytargan mablag'larni monitoring qilish maxsus xizmatlarga aloqador. Fuqaroviy jamiyat faollari nomi ostida yashiringan guruhlarga topshirilmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Hozirgacha Human Rights Watch, Xalqaro inqiroz guruhi yoki Ozodlik radiosiga mamlakatda faoliyat qilishiga ruxsat berilmayapti-ku, qanday kafolat bor, deydi Otayeva. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov esa Shvetsariya qaytarayotgan Karimovaning pullari dengizdan tomchi ekanini aytar ekan, ularni qanday sarflash O'zbekiston hukumati uchun bir imtihon bo'lishini aytadi. Chunki keyin boshqa transhlar turibdi, o'shalarni olish uchun O'zbekiston hukumati birinchi berilgan mablag'ni to'g'ri sarflashga majbur bo'ladi. Bu bir imtihon bo'ladi, chunki, deydi Tashanov. Ozodlik O'zbekiston Adliya vazirligidan Gulnora Karimovaning mamlakatga qaytarilgan pullarni sarflash tizimi shaffof emasligi borasidagi xavotirlar yuzasidan savollarga hozircha javob olmadi. Bir paytlar otasining ehtimoliy merosxo'ri sifatida ko'rilgan 51 yoshli Gulnora Karimova davlat mol-mulkini o'zlashtirish, soliq to'lashdan bosh tortish va boshqa bir qator iqtisodiy moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilgan va hozirda qamoq jazosini o'tamoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Yangi O'zbekiston massivlari. Mirziyoyev uylari xrushchovkalarga qiyoslandi. Rossiya Ukraina mojarosi. Muhojirlar daromadi kamaydi. Navalniy sudda Putin va Facebookdan qo'rqmasligi va kurashni davom ettirishini aytdi. Rossiya qurilishda migrantlar o'rniga mahkumlarni ishlatmoqchi. Loyihaning kelajagi bormi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yangi O'zbekiston massivlari, Mirziyoyev uylari xrushchovkalarga qiyoslandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Farg'ona viloyatida mustaqillikning navbatdagi sanasiga 3 yangi O'zbekiston massivini qurib bitkazish rejalanmoqda. Jumladan Farg'ona tumaniga qarashli Ilg'or massividagi qurilish shtabiga ko'ra, hali smeta qiymati tasdiqlanmagan va davlat hisobidan qurilayotgan uylarning aksari sotib bo'lingan. Bu uylardan biriga xaridor bo'lgan farg'onalik 10 oyda bitadigan uyning sifatidan xavotirda ekani, ammo boshqa tanlov yo'qligi bois bu shartga roziligini aytdi. Men olmoqchi bo'lgan ko'p qavatli uyda 28 ta kvartira bor. Shuni 20 tasi ketib bo'lgan. Hali smeta qiymati chiqmabdi, shunga aniq narxi yo'q. Lekin eng qimmati 300 million so'm bo'ladi deyishdi. Bankka borsam bitta omonat hisobochasiz pulni yig'ib borasiz deyishdi. Subsidiya bilan qurilar ekan, keyin biz 10 yilda to'lab beramiz. Foizsiz, shunga hamma olyapti deydi xaridor. Ismi ochiqlanishini istamagan farg'onalikka ko'ra, ularning qo'liga berilayotgan rejalarda bir yo'lakli, har qavatida 2, 3 yoki 4 tadan xonadoni bo'lgan 7, 10, 25 qavatli uylar aks etgan. Uylarning 1-sentyabr mustaqillik bayramiga bitishi va'da qilinmoqda. Xaridor 10 oyda bitadigan uylarning sifatidan xavotiri borligi, ammo yashasa bo'ladigan uy bo'lishiga umid qilishini aytadi. Hozir qurilish boshlangan 3 massivda ham bitirib tashlashadi chamamda. Endi sifati yaxshi bo'lar, hozir odamlar ham qattiq turib olyapti. Keyin boshqa bunaqa variant ham yo'qda. Foizsiz subsidiya bilan olasiz, keyin 120 oy to'lab berasiz. Sifatini ham yaxshi qilib qurib berishar deydi u. Farg'ona viloyat hokimligining qurilish bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunda qurilish joyida kecha-yu kunduz shtab ishlamoqda. Bir vaqtning o'zida turar joy massivlari va sun'iy ko'li bo'lgan park qurilmoqda. Hokimlik mutasaddilari ko'p qavatli turar joy binolarining 100ga yaqinini sentyabrga qadar bitirish ko'zlanayotganini tasdiqladi. Farg'ona shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, hozirga qadar 100ga yaqin ko'p qavatli uy quruvchi shirkatlarga taqsimlab bo'lingan va bular Farg'ona shahri, viloyati hamda vodiysida turar joy, ma'muriy yoki ishlab chiqarish binolarini qurgan shirkatlardir. Uylar taklif qilindi, qurishni istagan shirkatlar orasida tanlov bo'lib tanlab olindi. Yana 3 bog'cha, 2 maktab va 1 poliklinika ham bor, deydi mulozim. Mulozim quruvchi shirkatlar hamda ularning tanlovi haqida aniq ma'lumot berolmasligi, ammo tegishli tartibda so'rovnoma yo'llasa tenderga oid barcha ma'lumot ommaviy axborot vositalariga taqdim qilinishini aytdi. Farg'ona shahridagi ko'p qavatli turar joy binolariga xizmat ko'rsatuvchi shirkatlardan birining rahbariga ko'ra, uning nazarida hozircha qurilish jarayoni yaxshi ketmoqda. Kuni kecha yig'ilish bo'ldi hokimiyatda. Quruvchilarning salohiyatiga qarab bo'lib berishyapti. 93 ta ko'p qavatli uyni 1-sentyabrga topshirish kerak ekan. Endi tezlashtirib quramiz deyishgan. Sifat uchun yaxshi masul, lekin talab katta. Hozir shaharda urbanizatsiya katta, xaridor juda ko'p, dedi ismi ochiqlanishini istamagan Damcom. O'tgan yil oktyabrda 2-chi muddat prezidentlikka saylangan Shavkat Mirziyoyev farg'onalik saylovchilar bilan uchrashuvda Farg'onada 300 gektar maydonda 40 ming aholiga mo'ljallangan zamonaviy ekoshahar qurilishini va'da qilgan edi. 2021 yilning dekabrida esa qayta saylangan prezident mamlakat bo'ylab tuman, shahar markazlariga yaqin va uy-joyga talab yuqori bo'lgan hududlarda jami 29 ta yangi O'zbekiston massivlari qurilishi to'g'risida farmon imzoladi. Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, viloyatning Farg'ona va Yozyovon tumanlarida yangi O'zbekiston massivlarini qurish uchun 6 maxsus qurilish klasteri tuzilgan. Ekspertlar Mirziyoyev tashabbusi bilan shosha-pisha qurilayotgan arzon massivlarni sobiq ittifoq davridagi beton xrushchovkalarga qiyoslarkan, uylarning sifati va chidamliligiga shubha bildirmoqda. Bundan tashqari bu uylar qurilishi uchun maxsus ochilgan 6 qurilish klasteri faoliyati ham shaffof emasligi aytilmoqda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Hammasiga urush ta'siri. Ukraina bilan hozir Moskvaning Rossiyani shu kelishmay turgan sababi.
Rossiya Ukraina chegarasida qo'shin to'plarkan, aksar g'arb davlatlari o'z vatandoshlarini zudlik bilan Ukrainani tark etishga chaqirdi. Ayrim davlatlar, masalan, Avstraliya Kiyevdagi elchixonasini vaqtincha yopdi. O'zbekiston elchixonasi vatandoshlari to'g'ridan to'g'ri Ukrainani tark etishga chaqirmadi. Ammo qaytish istagida bo'lganlarga O'zbekiston havo yo'llari muntazam reyslarni amalga oshirayotganini xotirlatdi. Elchixona 14 fevral kuni ozodlikka ta'kidlashicha, Kiyev Toshkent yo'nalishi bo'yicha eng yaqin reyslar 16 va 20 fevralga rejalangan. Diplomatlar O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi Ukraina davlat idoralari hamda vatandoshlar bilan doimiy aloqada ekanini, biror muammo tug'ilgan taqdirda elchixonaga elektron pochta va telefon orqali yoki elchixona xodimlarining Telegram adreslariga murojaat qilishni so'ragan. Chegaraning har ikki tomonida vaziyatni xavotir bilan kuzatayotganlar orasida o'zbekistonliklar talaygina. Ularning aksariyatini mehnat muhojirlari tashkil etadi. Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar uchun Ukrainaga migratsiya qaydini yangilash uchun kirib chiqish tartibi 2014 yili Qrim anneksiyasidan keyin keskin o'zgargan edi. O'zaro bordi keldini deyarli uzgan Ukraina va Rossiya kirmoqchi, chiqmoqchi bo'lgan har bir shaxsni qattiq nazoratga oldi. Ikki davlat o'rtasidagi nazorat o'tish punktlari sonini kamaytirdi. 2022 yilning 12 fevralidan Ukrain chegarachilari rossiyaliklar uchun kirishni mutlaqo taqiqlaganini e'lon qildi. Oxirgi haftalarda Rossiya va Ukraina munosabatlari keskinlashishi manzarasida Rossiya rublining qadri tusha boshladi. Ozodlik suhbatlashgan aksar muhojirlar ikki davlat o'rtasidagi tarang vaziyat ularning daromadini keskin kamaytirib yuborishidan xavotir bildirdi.
Urush bo'lsa, конечно, hammamizga ham u tinch hayot, tinchlik joydan notinchlik bo'lib tursa, u to'g'ri kelmaydigan narsa. Yotoq joyi tinch bo'lmasa, u yotib bo'ladimi degan o'zimizdagi bobolarimiz gapida. Shu gapdi. Shuda.
Yurtimiz tinch bo'lsa, aslo.
Yurt mana shu tinch bo'lsa, shetam tinchgina biz ham spokoyni ishlab, pulimizni qilib, shu besalomon o'zimiz yurtimizga qaytib ketish maqsad. Shu boshqa maqsad yo'q.
Bizga tinchlik tarafdorimiz biz. Bizga urush shart emas, kerak emas bizga urush. Biz tinch, omon, inson hammamizni oilamiz, ona, ota-onamiz asnoydil bizni O'zbekistonda kutishyapti, sog'omon yurishimiz kerak biz. Omon inson hammamiz musofirmiz, ota-onamiz yoniga bag'riga qaytish tarafdorimiz, bizga urush shart emas.
Hamma asaka urush ta'siri. Ukraina bilan hozir Moskvani, Rossiyani shu kelishmay turgan sababi qaysi bir davlatdir unga sponsorlik toifasida o'sha dollar ko'tarilib qolyapti.
Masalan, 30,000 pulimiz bo'lsa, jo'natsak, masalan, 1-2,000 qo'shib jo'natsak, $500 bo'ladigan bo'lsa, hozir g'asha kamayib ketgan-ku hozir. 80 ga chiqqandan keyin bir xil ayrimlarimizda jo'natganimiz yo'q. Kutib turibmiz, pasayib qolishi mumkin deb mabodo. Lekin u Rossiya bilan Ukrainaning o'rtasida bo'ladigan hech qanday urush bo'lmaydi, hech nima bo'lmaydi. Prosta bir-bironiki qo'pol gapirsa bo'ladimi, yo'qmi? Bir-bironiki tira-tira bo'lib turibdi, xolos, boshqa hech nima bo'lmaydi bu yerda. Lekin imina bu tira-tira endi bizni mana yerdan chiqarib yuborishiga unaqa deb o'ylamayman. Kirdi chiqdi qila olmayapmiz aka. Ana shu ta'siri hozir. Oldin Ukrainaga yugurib borib kelardik, hozir qila olmayapmiz. Boshqa nima ta'siri bor? Ta'siri yo'q bizga.
Yomon nima kerak bu? Bekor davlatlar orqaga surilib ketadi. Undan tinchlik bo'laversin. Bizning fikrimiz shu, kursda oshsin, biz ham o'zimiz xohlaymiz yurtimizda borib ishlashdi. Bag'laga kelib sovg'alarda yurmasdi.
Qani shu ta'siri bor? Masalan, bu yerda qimmatlashdi ya, bu yerda topish ham juda qiyin, bu yerda patent bor. Registratsiya bor, hamma narsa bor. Dollar qimmatlaganda o'zimizga hozir bo'lsa salbiy ta'siri bor, qiyinlash, ishlashsa o'zi juda og'ir hozir shu kunlarda. Patentlar bundayroq qilsa ekan, 6,000 kutgan patentlar.
Ishlagan pulimiz endi dollarga bundayroq hisoblaganimizda qimmatga tushib ketadi. Bu yerda ishlab topamiz, O'zbekistonga qimmat jo'natamiz. Endi ishimiz ham sal qiyinroq, ko'cha kuyda yuramiz biz. Hayot qiyin bo'lib boryapti, kundan kunga ishlash ham qiyin bo'lib qoldi o'zi. Bu yerda masalan 60,000, 70,000 oylik olsak, O'zbekistonga jo'natamiz. O'sha $1,000 bo'lsa bu yerda 70,000 rublingiz O'zbekistonga boryapti, 800-700 dollar bo'lib boryapti-da. Endi bizga minus tarafi dollar sal ozroq bizga ozgina kamroq tushsa, normalli holat bo'ladi degan umiddamiz biz.
Bu endi demokratik davlat bo'lgani uchun bunga biz hech narsa deyman ertaga nima bo'lishini. Agar misol chuqur borish kerak bo'lsa, ketamiz uyga, chuqur bo'lmaydigan bo'lsa, yana qo'l ishlaymiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Navalniy sudda Putin va FSBdan qo'rqmasligi va kurashni davom ettirishini aytdi. Tafsilotlar bilan Gulasal.
Muxolifatchi Aleksey Navalniy o'ziga qarshi ochilgan yangi jinoyat ishi bo'yicha 15-fevralda boshlangan sud majlisida hokimiyatga qarshi kurashni davom ettirishni va na FSB, na kimyoviy qurol va na Putin uni qo'rqita olmasligini aytdi. Moskvaning Elefortova tuman sudi sayyor majlisi Navalniy boshqa jinoyat ishi bo'yicha jazo muddatini o'tayotgan Pokrov shahridagi 2-chi sonli axloq tuzatish koloniyasida o'tkazilmoqda. Muxolifatchi firibgarlik va sudga hurmatsizlikda ayblanyapti. Navalniy va savdoshlariga nisbatan firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi 2020 yil dekabrda qo'zg'atilgan. Tergov idorasi ular muxolifatchining fondlariga kelib tushgan 356 million rubl xayriya pullarini talon-toroj qilganligini iddao qilmoqda. Sudyani haqorat qilishga doir ish esa urush veterani Ignat Artyomenkoga tuhmat qilganlikka oid ish ko'rilgandan so'ng ochilgan. O'sha sud jarayonida Navalniy sudyani noxolislikda ayblagan va 10 ortiq tanbeh olgandi. Sud majlisi koloniyaning majlislar zalida o'tkazilmoqda. Jurnalistlar uchun translyatsiya tashkil qilingan, ammo ularga yon daftar va ruchkadan boshqa narsa olib kirishga ruxsat etilmagan. O'qib eshittirilgan ayblov xulosasida Navalniy va safdoshlari korrupsiyaga qarshi kurash niqobi ostida ekstremistik faoliyat olib borganligi, aldov va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan xayriya yig'ib, bu mablag'larni shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflagani aytilgan. Navalniy o'z chiqishida ayblovga izoh bergan. Uning aytishicha, 2011 yildan beri 300 ming nafarga yaqin kishi uning tuzilmalariga pul xayriya qilgan bo'lsa, ulardan atigi 4 nafari da'vo arizasi yozgan bo'lib, taxminiy zarar miqdori 2 million rubldan sal ko'proq xolos. Navalniy va savdoshlari jinoyat ishini siyosiylashtirilgan deb hisoblashmoqda. Sud Navalniy himoyachisining ishini prokuraturaga qaytarish, jarayonni koloniyadan sud binosiga ko'chirish, shuningdek muxolifatchini mahkumlar kiyimida emas, oddiy fuqarocha ust-boshda sud qilish, qo'shimcha advokatni ishga jalb etish haqidagi iltimosnomalarning barchasini rad etgan. Navbatdagi sud majlisi 21 fevralga belgilangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya qurilishda migrantlar o'rniga mahkumlarni ishlatmoqchi. Loyihaning kelajagi bormi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qurilish ishlarida migrantlarni mahkumlar bilan almashtirish g'oyasi Rossiyada bir necha oydirki qizg'in muhokama qilinmoqda. Huquqbonlar va ekspertlar ushbu g'oya davlat byudjetiga qanchaga tushishi, mahkumlar uchun qanday muammolar tug'dirishi va ikkala toifaning hayotini naqadar o'zgartirishi mumkinligi haqida fikr yuritadilar. Odatda mehnat migrantlari jalb qilinadigan sohalarda mahkumlardan keng foydalanishni 2021 yil mayida Federal jazoni ijro etish xizmatining o'sha paytdagi direktori Aleksandr Kalashnikov taklif qilgan edi. Bugungi kunda axloq tuzatish muassasalarida 482 ming kishi saqlanmoqda. Ulardan 188 ming nafari jazo muddatini majburiy mehnat shaklida o'tash huquqiga ega. Biz ishchi kuchi yetishmayotgan hududlarda mahkumlar mehnatini tashkil qilishga tayyormiz. Bu gulag bo'lmaydi. Mahkumlar munosib shart-sharoitda yashaydi. Ular yotoqxonada yoki ijara kvartirada va xohlasa oilasi bilan yashab yaxshi oylik olishi mumkin bo'ladi degandi Kalashnikov. Rossiya Federatsiyasi prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi rahbari Valeriy Fadeyev, ombudsman Tatiana Maskalkova va hamda adliya vaziri Konstantin Chuychenko federal jazoni ijro etish xizmati direktori taklifini qo'llab-quvvatlagan edilar. Orada Kalashnikov qamoqxonalarda olingan ko'plab qiynoq videolari e'lon qilinishi ortidan iste'foga chiqarilgan bo'lsa-da, uning g'oyasi yashamoqda. 2022 yil 31 yanvarda adliya vaziri Chuychenko prezident Putin bilan uchrashuvda federal jazoni ijro etish xizmati axloq tuzatish markazlari tizimini kengaytirish va koloniyadan majburiy ishga olib chiqiladigan mahkumlar sonini ko'paytirish masalasini muhokama qildi va yakunda g'oyani amalga oshirish uchun uning oq fotihasini oldi. Qiynoqlarga qarshi qo'mita raisi Sergey Babinets tushuntirishicha, majburiy ishlar jazo turi bo'lib, uncha og'ir bo'lmagan va o'rtacha og'ir jinoyatlar uchun ozodlikdan mahrum etish jazosi muqobili sifatida qo'llanadi. Majburiy ishlarga hukm qilingan shaxslar jazoni maxsus muassasalar, axloq tuzatish markazlarida o'taydi. Ular ma'muriyat ruxsatisiz markaz hududini tark eta olishmaydi va markaz bilan tuzilgan shartnomalarda ko'rsatilgan ishlarni bajarishadi. Ish joyini muassasa va jazoni ijro etish organlari belgilab beradi. Aksar hollarda ular chiqindi yig'ish, qor kurash va jismoniy ishlar bo'ladi. Majburiy ishlarga hukm qilinganlar oylik maoshining 5-20% davlat daromadiga o'tkaziladi. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 175-moddasiga muvofiq jazo muddatining o'talmagan qismini nisbatan yengilroq jazo. Masalan, majburiy ishlar bilan almashtirish mumkin bo'lgan mahkumlar sudga ariza berib, jazoni yengilrog'iga o'zgartirishni iltimos qilish huquqiga ega. Biroq Babinets qurilish ishlarida mahkumlarni majburan ishlatish g'oyasining amalda yaxshi samara berishiga ishonmasligini aytadi. Migrantlar kamroq ish haqiga ko'nib ketaverish sababli qurilishlarda ularga talab yuqori, ammo baribir ularning mehnati anchagina malakali mehnat. Devorni qiyshiq soladigan ishchini hech kim ushlab turmaydi. Boz ustiga bozorda yaxshi ishchilar ko'p. Bu sohada raqobat yetarlicha kuchli. Xo'sh, mahkumlar migrantlar o'rnini bosa oladigan darajada malakalimi? Qaydam, albatta mahkumlar orasida ustalar topiladi, lekin ularning jonkoy etib ishlashiga kafolat yo'q. Aytadilar-ku, askar uxlasa ham xizmat o'taveradi, deb deydi u. Russiya Jasheya inson huquqlari fondi rahbari Olga Romanova esa aksincha migrantlarni mahkumlar bilan almashtirish g'oyasini so'zsiz amalga oshirsa bo'ladi deb hisoblaydi. Ammo uning fikricha majburiy ishlarga jalb etilgan mahkumlarning hayoti oddiy koloniyalardagi mahkumlarnikidan aytarli farq qilmaydi. Federal jazoni ijro etish xizmati va Adliya vazirligi mahkumlarni qurilish ishlariga jo'natish g'oyasini, jumladan migrantlar yetishmayotganligi bilan asoslagan edi. Rossiya hukumati koronavirus pandemiyasi boshlanganidan beri muhojirlar o'rniga mahalliy ishchilarni yollash zarurati haqida gapirib kelmoqda. Quruvchilar milliy assotsiatsiyasi prezidenti Anton Glushkov Rossiyadagi qurilishlarda band bo'lgan 1,5 million nafar migrant koronavirus tarqalishi ortidan chegaralar yopilganligi tufayli ishlashga kela olmagan. Qurilish sohasida jami 7,5 million kishi ishlagan. Ishchi kuchi 20% kamayganligi sababli barcha ish beruvchilar kadrlar tanqisligini boshidan kechirmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Qashqadaryoda ichki ishlar bo'limi xodimlari olib ketgan fuqaro vafot etdi. Uning alkogoldan o'lgani iddao qilinmoqda. Adliya vazirligi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan yana 10 million dollar O'zbekistonga qaytarilganini bildirdi. Qo'rquv yo'q, ishonch bor. Ukraina biznes ahlining Rossiya bilan urush xavfiga munosabati. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Adliya vazirligi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan yana 10 million dollar O'zbekistonga qaytarilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan kulasal. O'zbekiston vakolatli davlat organlarining Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'llar bilan egallangan mol-mulklarni mamlakatga qaytarish bo'yicha amalga oshirayotgan ishlari natijasida yaqinda Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgan. 15 fevral kuni ana shunday bayonot tarqatgan O'zbekiston Adliya vazirligi mazkur summaning mamlakatga qaytarilishi sanasiga aniqlik kiritgan emas. Vazirlik 2020 yilning may oyida ham Gulnora Karimovaga tegishli 10 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar Fransiyadan O'zbekistonga qaytarilganini eslatib, ayni paytda o'zbek rasmiylari Shvetsariya, AQSh, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va boshqa davlatlarning vakolatli organlari bilan Gulnora Karimova va uning sheriklari tomonidan jinoiy faoliyatdan orttirilgan va qonunga xilof ravishda mamlakatdan tashqariga olib ketilgan mol-mulklarni qaytarish bo'yicha faol ish olib borayotganini qo'shimcha qilgan. Xabarnomada joriy yil 11 fevralida Shvetsariya va O'zbekiston o'rtasida muzokaralarning navbatdagi bosqichi bo'lib o'tgani ochiqlangan. Unda tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko'p tomonlama trust jamg'armasini tashkil etish bo'yicha kelishuvga erishdi. Mazkur jamg'armadan Gulnora Karimovaga nisbatan jinoiy ish yurituvi doirasida to'liq musodara qilingan aktivlarni qaytarish uchun foydalaniladi. Shuningdek, jamg'arma Shvetsariyada davom etayotgan jinoiy ish doirasida kelajakda musodara qilinadigan har qanday qo'shimcha aktivlarni qaytarish uchun ham xizmat qiladi. Hozirgi kunda taxminan 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor, deyilgan Adliya vazirligi xabarnomasida. Qayd etilishicha, mazkur jamg'arma boshqaruv mexanizmi Shvetsariya, O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillaridan tashkil topadi. Shu orqali Shvetsariya va O'zbekiston aktivlarni qaytarish jarayoniga to'liq jalb etiladi. Jamg'arma O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga ko'maklashadi va BMTning barqaror rivojlanish sohasidagi hamkorlik bo'yicha O'zbekistondagi dasturiga mos loyihalar uchun moliyaviy resurslar ajratadi, deya bildirgan Adliya vazirligi ushbu loyihalar jamg'arma faoliyatida ishtirok etuvchi BMT tizimidagi tashkilotlar tomonidan boshqa ijrochi sheriklar bilan hamkorlikda amalga oshirilishini, barcha loyihalar BMTning qoida va nizomlari asosida tuzilgan jamg'armaning monitoring va baholash tizimiga muvofiq nazorat qilib borilishini, fuqarolik jamiyati institutlari jamg'arma faoliyatida maslahatchilar sifatida ishtirok etishini urg'ulagan. Qayd etilishicha, jamg'arma o'z faoliyatini Shvetsariya va O'zbekiston o'rtasida tomonlarga yuridik majburiyat yuklovchi restitutsiya to'g'risidagi kelishuv imzolanganidan so'ng boshlaydi. Ushbu kelishuv imzolanganidan keyin jamg'arma va uning faoliyati haqida qo'shimcha batafsil axborot beriladi, deyilgan vazirlik xabarnomasida. Adliya vazirligi O'zbekiston sudlarining Gulnora Karimova va uning sheriklariga nisbatan chiqargan hukmlari Moskva shahar sudi tomonidan ham tan olinganiga e'tibor qaratib, hozirda Rossiya tomoni bilan O'zbekistonga qaytarish uchun musodara qilingan mol-mulklarni sotishni tashkillashtirish bo'yicha zarur ishlar amalga oshirilayotganini ham ma'lum qilgan. Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020-yilning 18-mart kuni 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoda IIB olib ketgan fuqaro vafot etdi. Uning alkogoldan o'lgani iddao qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 11-fevral kuni Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman Chandir mahallasida yashovchi Yusuf Sultonov IIB xodimlari tomonidan olib ketilgan va oradan 6 soat o'tib yaqinlari uning o'lganidan xabar topishgan. Voqea guvohlariga ko'ra 37 yashar Yusuf Sultonov o'sha kuni mast bo'lib janjal chiqargani bois qo'shnilari uning ustidan IIBga shikoyat qilgan. Mirishkor IIBsiga ko'ra Sultonovni tekshirish uchun narkologiya dispanseriga olib borishgan payti uning sog'lig'i og'irlashib kasalxonaga yotqizilgan va shu yerda uning joni uzilgan. Marhumning yaqinlari Sultonovning o'limiga unga nisbatan IIB xodimlari tomonidan kuch qo'llangani sabab bo'lganini taxmin qilishmoqda. Sultonovni uyidan olib ketgan IIB mayori Ozodlik bilan suhbatda marhumga nisbatan kuch qo'llanilmagani, u me'yordan ortiq alkogol ichgani sabab o'lganini iddao qildi. Voqea guvohlariga ko'ra Yusuf Sultonov 11-fevral kuni kechki soat 5:00 mast bo'lib uyida janjal chiqargan, keyin qo'shnilari bilan ham janjallashgan. Qo'shnilardan biri ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilib Sultonov ustidan shikoyat qilgach, Chandir MFA profilaktika nazirlari yetib kelgan. Nazirlar Yusuf Sultonovni uyidan olib ketganidan taxminan 6 soat o'tib yaqinlari uning o'lganidan xabar topishgan. 12-fevral kuni ertalab Yusuf Sultonovning jasadi uyiga olib kelingan va shu kuni u dafn qilingan. Marhumning yaqinlari Ozodlik bilan suhbatda Sultonovning o'z ajali bilan o'lganiga shubha qilishlarini aytishdi. Mast bo'lgani uchun ahvoli og'irlashib o'lganini aytishdi. Yusuf shu paytgacha ham g'irt mast bo'lguncha ichardi. Birovga tuhmat qilishga qo'rqaman, lekin IIB olib ketganidan so'ng uning o'lgani baribir shubha tug'diradi, dedi marhumning yaqinlaridan biri. Marhumning boshqa bir yaqiniga ko'ra IIB xodimlari Sultonovning o'limida ularning aybi yo'qligini va Sultonov aroq ko'p ichib qo'ygani uchun komaga tushib o'lganini aytishgan. Marakada xotini va bolalarining dod faryodiga chidab bo'lmadi. Yusuf oilasini mardikorlik orqasidan boqardi. Juda kambag'al yashashadi. Uyining deraza va eshiklari ham yo'q. Dafn kuni mahalla ko'y uyiga eshik o'rnatib berishdi. Marakalarning xarajatlarini ham qo'shnilari ko'tardi. Oilada bir so'm ham pul yo'q ekan. Xotini hech qayerda ishlamaydi. Endi qanday kun ko'rishadi, hayronman. Yusufning xotini bilan hatto zaksi yo'q edi. Bir qiz, bir o'g'li bor. Ikkala bolada ham shu paytgacha tug'ilganlik guvohnomasi yo'q. Qizi yaqinda maktabni bitiradi. Hech bo'lmasa bolalarga hokimlik hujjat qilib bersa bo'lardi. Ichki ishlar bo'limi kelib tushuntirish o'tkazibdi. Yusuf aroqdan o'ldi debdi, deydi marhumning yana bir yaqini. Ozodlik Yusuf Sultonovni 11-fevral kuni uyidan olib ketganlardan biri IIB mayori bilan suhbatlashdi. 11-fevralda Sultonovning qo'shnisidan vizif tushdi. Yordamchilarim bilan uni avval mahalladagi tayanch punktiga olib bordik. Qo'shni ariza yozdi. Sultonovni viloyat narkologiya dispanseriga olib borib, mastlik darajasini aniqlash uchun aloqa xati to'ldirdik. Rovadagi qo'ng'iroq qilib xatni qaydga oldirib chiqim qildik. Keyin uni mashinada narkologiyaga olib bordik. O'sha yerda mazasi qochgan. Shoshilinch tibbiy markazga olib bordik. U yerda 2 soatcha yotgach o'lgan, deydi suhbatdosh. Mayor marhumning o'limida IIBchilarning aybi yo'qligini iddao qildi. Mashinada qarshiga borguncha uxlab bordi. Hozir har xil gaplar chiqyapti, lekin biz unga qo'limizni ham tekkizmadik. Agar mazasi yo'qligini aytganida to'g'ri kasalxonaga olib borardik. Uning qonida me'yordan ortiq alkogol borligi aniqlandi. Ekspertiza ham qilindi, lekin hali beri ekspertiza xulosasi chiqmaydi, uni kutish kerak. Holatni prokuratura o'rganyapti, deydi IIB xodimi. IIB mayori marhumning oilasi bilan tushuntirish o'tkazilganini ham aytdi. Oilasi bilan gaplashib tushuntirish o'tkazdik. Sultonov kasalxonada alkogol komasiga tushgani sabab bo'lgan. Yaqinlari tushundi, davosi yo'q bizga. O'zi Sultonov profilaktika nazoratida edi. U avvalroq narkologiyada yotib davolanib ham chiqqan. Keyin xotinini urgani uchun hokimlik uning xotiniga himoya orderi bergan. Lekin Sultonov baribir xotiniga qo'l ko'targani uchun o'tgan yozda 15 sutka o'tirib ham chiqqan, deydi mayor. Qashqadaryo viloyat narkologiya dispanseridan Yusuf Sultonovga oid biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Qashqadaryo shoshilinch tibbiy yordam markazi xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, dastlabki tibbiy tekshiruvlar Sultonov alkogoldan vafot etganini ko'rsatgan. Bemor Sultonovda alkogol abstinent sindromi bo'lgan, keyin u alkogolni koma holatida bo'lgan. Bu faqat dastlabki tibbiy xulosa. Hammasi ekspertizadan keyin aniq bo'ladi, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan shifokor. Mirishkor tuman ichki ishlar bo'limi ma'lumoti bo'yicha 11-fevral kuni Yusuf Sultonov IIB binosiga olib kelinmagan. Uni profilaktika nazirlari Chandir mahallasidan to'g'ri qarshiga olib ketishgan. Yusuf Sultonov Mirishkor tumani IIBga olib kelinmagan va u bu yerda o'lmagan. Profilaktika nazirlari aloqa xatini telefon qilib chiqim qilishgan, dedi navbatchilik qismi xodimi Ozodlik bilan suhbatda. Mirishkor IIB xodimlariga ko'ra, Yusuf Sultonov o'limi bo'yicha Qarshi shahar prokuraturasi tergovoldi surishtiruvlarini olib bormoqda. Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinovga Yusuf Sultonov o'limi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berishni so'rab murojaat qildik. Hozircha biror izoh berilmadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasining Ukraina hududida bo'lib turgan O'zbekiston gражданларга murojaatida Toshkent-Kiyev yo'nalishi bo'yicha muntazam aviaqatnovlar amalga oshirilayotgan va O'zbekistonga qaytish istagida bo'lganlar ushbu reyslar orqali vatanlariga qaytishlari mumkinligi ma'lum qilindi. Elchixona vatandoshlardan tasdiqlanmagan fake ma'lumotlarni tarqatmaslik va vahimaga berilmaslikni so'radi. Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari Rossiya-Ukraina munosabatlarining keskinlashishi ularning daromadlarga salbiy ta'sir qilayotganini gapirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi o'z Telegram kanali orqali Ukrainadagi vatandoshlarga murojaat qildi. Ozodlik bilan suhbatda elchilik rasmiylari Ukrainadagi o'zbekistonliklardan tekshirilmagan soxta ma'lumotlarni tarqatmaslik va vahimaga tushmaslikni so'radi. Hozir kunda O'zbekiston havo yo'llari 2 reysi bor, seshanba va yakshanba kunlari uchyapti. Bundan tashqari Ukrainaning Skyap aviakompaniyasi reyslari ham bor, 23-fevral kuni uchadi. Lekin ular borlar, biz fuqarolarga tushuntirdikki, vahima qilmaslik kerak, vaziyat kuzatib borilyapti. Qo'shimcha ma'lumot bo'lsa xabar beramiz, ketmoqchi bo'lganlar bemalol uchishi mumkin, dedi Ukrainadagi O'zbekiston konsulligi yordamchisi Saydalxon Isaxonov. Shu kunlarda urush harakatlari boshlanib qolishi xavfi sharoitida Ukraina hududidan uchib ketayotgan havo kemalari bu mamlakatni aylanib o'tmoqda. Ayni paytda diplomatlar O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi, Ukraina davlat idoralari hamda vatandoshlar bilan doimiy aloqada ekanini, biror muammo tug'ilgan taqdirda elchixonaga elektron pochta va telefon orqali elchixona xodimlarining Telegram adreslariga murojaat qilishni so'rashdi. Konsul yordamchisi konsullikda bitta konsul ishlayotgani bois ommaviy axborot vositalarida ko'rsatilayotgan telefon raqamlari orqali hamma vaqt ham qo'ng'iroqlarga javob berish imkoni yo'qligini bildirdi. Diplomatik missiya O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati Kiyev-Toshkent yo'nalishi bo'yicha eng yaqin reyslar 16 va 20 fevralga rejalanganini bildirdi. Dunyoda 30dan ortiq davlat o'z fuqarolarini Ukrainadan chiqib ketishga chaqirdi. Rossiya Ukrainaga istalgan vaqtda hujum qilishi mumkin ekan to'g'risidagi g'arb davlatlari ogohlantiruv ortidan o'z fuqarolarini Ukrainani tark etishga chaqirgan davlatlar orasida AQSh, Britaniya va Germaniya ham bor. Niderlandiyaning Kiyevdagi elchixonasi o'z vatandoshlariga Ukrainani tark etishni taklif qildi. Mamlakat tashqi ishlar vazirligi saytiga ko'ra, Ukrainaning Rossiya va Belarus bilan chegaradosh hududlari atrofidagi 10 kilometr maydon qizil chiziq belgilanib, u yerda xavf darajasi yuqori deya ta'kidlangan. Bundan tashqari Finlandiya, Latviya, Shimoliy Makedoniya, Chernogoriya, Yaponiya va Janubiy Koreya mamlakatlarining tashqi ishlar vazirliklari o'z vatandoshlariga Ukrainani tark etishni maslahat qilgan. Rossiya o'z hududida hech qanday g'ayrioddiy harbiy harakatlar o'tkazmayotganini da'vo qilib kelmoqda va aksincha Ukrainani Donbassda harbiy operatsiya boshlashga tayyorlanayotganlikda ayblamoqda. Kiyev YHXT orqali Rossiyadan chegara yaqinidagi va anneksiya qilingan Qrimdagi olib borilayotgan faol harbiy harakatlar haqida ma'lumot so'ragan. Rossiya bu so'rovnomani javobsiz qoldirib kelmoqda. Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar uchun Ukrainaga migratsiya qaydini yangilash uchun kirib chiqish tartibi 2014-yil Qrim anneksiyasidan keyin keskin o'zgargan edi. O'zaro bordi-keldini deyarli uzgan Ukraina va Rossiya kirmoqchi chiqmoqchi bo'layotgan har bir shaxsni qattiq nazoratga oldi. Ikki davlat o'rtasidagi nazorat o'tish punktlari sonini kamaytirdi. 2022-yilning 12-fevralidan Ukraina chegarachilari rossiyaliklar uchun kirishni mutlaqo taqiqlaganini e'lon qildi. Rossiya va Ukraina mojarosi manzarasida Rossiya rublining qadri tusha boshladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbek muhojirlari Rossiya ichkarisida, ayniqsa mamlakatning Ukraina bilan chegaradosh viloyatlarida tekshiruvlar kuchayganini xabar qilmoqda. Moskvada kuryer bo'lib ishlayotgan Alisher rubl qadrining tushib ketishi ortidan daromad kamayganini gapiradi. Suhbatdosh Ukraina va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar ularning ham daromadi va sharoitlariga salbiy ta'sir qilayotganiga ham to'xtaldi. Oldinroq 30 ming rublga 5-6 ming qo'shib jo'natsak $500 bo'lsa, 1 dollar 80 rublga chiqib ketgandan keyin hozir kamayib ketdi. Ayrimlarimiz 80 ga chiqqandan keyin jo'natganimiz ham yo'q. Pasayishni kutib turibmiz. Bu hammasi G'arbning Rossiyaga sanksiyalarni qo'yganidan deb o'ylayman. Menimcha ikki davlat o'rtasida urush bo'lmaydi. Biz kirdi chiqdi qilolmayotganimiz Ukrainadagi voqealarning ta'siri. Oldin Ukrainaga yugurib borib kelardik, hozir qilolmaymiz. Boshqa ta'siri yo'q bizga, deydi Alisher. O'zbekistonlik yana bir mehnat muhojiri Uyg'unning aytishicha, Rus-Ukrain mojarosi bevosita migrantlar hayotiga ta'sir qilishini aytdi. Dollar ko'tarilib ketishi mumkin, oshib ketishi hech gap emas. Albatta tekshir kuchaydi. Chunki Ukrainaning odamlari josuslik qilib yuribdimi deb tekshirishi mumkin. Qolaversa bizning ish o'rnimizni ruslar ololmaydi. Chunki bunday past oylikka ishlamaydi ular. Masalan, oddiy dvornik 35 ming oylik olsa, ruslar ikki dunyoda bu pulga ishlamaydi. Urush har holda yomon narsa, oddiy xalqqa jabr. Rossiya va Ukraina o'rtasida urush bo'lmaydi. Ular bitimga kelishadi deb o'ylayman, dedi Uyg'un. Ozodlik suhbatlashgan aksar muhojirlar ikki davlat o'rtasidagi mojaro ularning daromadini keskin kamaytirib yuborishidan xavotir bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov 2021-yil 1-fevralda Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi kengaytirilgan hay'at yig'ilishida Moliya vazirligiga ekologlar maoshini 2-3 baravarga oshirish haqida topshiriq bergan edi. Oradan 1 yil o'tdi. Ekologlar maoshi oshmadi. Aksincha, ular olib turgan yo'l puli va ovqat puli ham to'xtatildi. 3 oydan buyon bu imkoniyatdan ayrilgan ekologlarning aytishlaricha, ular juda qiyin ahvolda qolishgan. 1.5 million so'm atrofidagi maosh ularning yo'lkirasi-yu tushligidan ortmayapti. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Qashqadaryo viloyat boshqarmasi mulozimi shunday holat bo'layotganini tasdiqlar ekan, yangi tayinlangan qo'mita raisidan bu borada ijobiy qadam kutayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik tahririyatiga qashqadaryolik ekologlardan kelgan shikoyatda shunday yozilgan. Mana 3 oydirki, viloyat ekologiya boshqarmalarida yo'l puli va ovqat pulini berishmayapti. Inspektorlar shu pulga ishonib kredit olishgan har bir kamida 1.5-2 million so'm davlatga kredit to'laydi. O'zi bor yo'g'i 1.8 million so'm oylik olamiz. Qo'mitaga Oblomurodov kelsa oyligimiz oshadi deb o'ylagan edik. Afsuski, yo'l puli va ovqat pulidan ham mosuvo bo'ldik. Endi nima qilamiz? Kredit to'lamasak bo'lmaydi. Ro'zg'or o'tkazolmay qoldik. Kimdir yordam qiladimi yo'qmi deb yozadi qashqadaryolik ekologlar. Qashqadaryo viloyat ekologiya boshqarmasida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan xodimning aytishicha, ekologlarning yo'l va ovqat pulidan mahrum qilishi ularni og'ir iqtisodiy ahvolga solib qo'ygan. 2020-yilning iyun oyidan beri yo'l va ovqat puli olayotgan edik. Upat Shavkat Abdurazoqov qo'mita raisi edi. Masalan, Toshkentda ishchilarga proyeznoy beriladi. Biz doim ish bilan ko'chada yuramiz. Shunga Shavkat Abdurazoqov jamg'armaning hisobidan ekologlarga yordam bo'lsin deb yo'l va ovqat puli qildirgan edi. Shunga ishonib ko'pchilik kredit olgan edi. Ammo o'tgan yilning dekabr oyidan bu pullarni berish taqqa-taq to'xtatildi. Mana 3 oy bo'lyaptiki, juda qiynalib qoldik, deydi ekolog. Ismi sir qolishini so'ragan viloyat ekologiya boshqarmasi laborantining aytishicha, yo'l va ovqat puli 1 million so'm atrofida bo'lgan. Bizning oyliklar 1 million 400, 1 million 800 ming so'm atrofida. Bugungi narx-navo ko'tarilgan sharoitda bu hech narsa bo'lmaydi. O'sha ovqat puli sal madad bo'lib turgan edi. Bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov o'tgan yil maoshlarining 2-3 baravarga oshishi haqida gapirib, bizni rosa xursand qilgan edi. Lekin maosh ham oshmadi, aksincha yo'l va ovqat pulidan ham mahrum qilishdi, deydi laborant. O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov 2021 yil 1 fevralda o'tkazgan Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi kengaytirilgan hay'at yig'ilishida ekologlar maoshini 2-3 baravarga oshirish haqida Moliya vaziriga topshiriq bergan edi. Bu haqda yig'ilish bayonnomasida shunday deyilgan. Moliya vazirligi Davlat ekologiya qo'mitasi 2 oy muddatda Davlat ekologiya qo'mitasi tizimi xodimlarining byudjet hisobidan oladigan oylik ish haqi miqdorini 2-3 baravarga oshirish hamda yo'lkira ovqatlanish uchun beriladigan mablag'lar va ish stajiga ustama to'lovlarni davlat byudjeti hisobidan qoplash masalasini ko'rib chiqsin. Iqtibos tugadi. Ammo ekologlarning aytishlaricha maoshlar oshmagan, boz ustiga yo'l va ovqat pulidan ham ular mahrum bo'lgan. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Qashqadaryo viloyat boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ekologlar iqtisodiy tomondan qiynalib qolishganini tasdiqladi. Bunday holat faqat bizning viloyatda emas, butun respublika bo'ylab shunday. Ma'muriy jarima qo'llagan ekologlarga o'sha jarima miqdorining 10% tashlab beriladi, ammo laborant va kam oylik olib ishlaydigan xodimlarga biroz og'ir bo'lyapti. Endi mana qo'mitaga 31 dekabr kuni yangi rais qo'yildi. Xodimlarning iqtisodiy ahvoliga yangi rais befarq bo'lmaydigan umiddamiz, deydi boshqarma mulozimi. Ozodlik ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining matbuot xizmati bilan 2 kun davomida bog'lanishga harakat qildi, ammo telefon qo'ng'iroqlariga hech kim javob bermadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bir yarim kilometrdan kelyapti suv uchun. Mana bolalar arava bilan, qo'l arava bilan suv tashiyapti.
Bu Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidagi Jida qishlog'i. Qarshi shahridan 100 km uzoqlikdagi bu qishloq aholisi 40 yildan buyon suvsizlikdan qiynalib keladi. Sovet davridan qolgan ichimlik suv tizimlari bu yerda eskirib, yaroqsiz ahvolga kelgan.
Mana shu 72-73 yildan buyon faqat 83 yilgacha mana shu beshkamiz ishladi. Undan tashqari umuman shundan keyin buzildi, shundan keyin hech kim e'tiborga ham nima qilmadi. Keyiniga esir mana bu holatga keldi. Undan keyin kimga murojaat qilishdi o'zi bilib bo'lmaydi-da.
50 yil oldin qazilgan artizan quduq 40 ming aholi yashovchi Jida qishlog'i uchun yagona ichimlik suvi manbai bo'lib qolmoqda. Yoshu qari zambilg'altakka ortilgan idishlarni yetaklab har kuni shu quduqdan suv tashiydi. Artizan quduq atrofida 7 yoshdan tortib 70 yoshdan oshgan odamlarni uchratish mumkin.
72 yoshimda 700-800 metr 1 kilometrgacha mana shu uzoqdan volosatni suv tashiyman. 5-6 pilak ham molimga suv yo'q. Ham odamlar ichishda ro'zg'orimizga suv yetishmaydi bizlarning. Bitta kran olayni. Ko'chalarimizdan 2 ta kran qozilish kerak, hokim aytdi o'sha kuni. 2 ta kran shulam yo'q bizlarga. 2 yil bo'ldi aytganiga.
Quduqdan suv olishga kelgan rus tili o'qituvchisi Shodi Xoliqovning Ozodlik muxbiriga aytishicha, mahalladagi eng og'riqli muammo ichimlik suvi muammosidir.
Qariyb 40 yildan buyon xalqimiz bitta mana shu yerdan olib tarqaydi. Ertalab 1 soat yuradi, kechqurun 1 soat. Shu o'sha 1 soatning 1 soat davomida xalqimiz olsa oladi, olmagani ertalab oladi. Ulgura olmay qolgani. Yana bitta asosiy nimamiz qishlog'imiz 1 yildan buyon obod mahallaga kirgan, lekin hech qanday obodchilik jarayoni yo'q. Obodanchilikka hech qanday nima yo'q. Bu yerda nima holat? Biz masalan prezidentimiz asosiy masalani ko'tarayapti. xalqimizni birinchi o'rinda ichimlik suv bilan ta'minlash. Ikkinchi o'rinda obodonlashtirish masalasini ko'rib chiqyapti. Lekin bizda hech qanday bunday jarayon kechmayapti. Yo'q bu jarayon.
2020-yilda Yakkabog'ning Jiyda qishlog'i obod qishloq dasturiga qo'shilgan. Qashqadaryo viloyat hokimligidagilar ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashni va'da qilgan edi. Ammo jiydaliklar hech bir ish amalga oshirilmay, eski turmush tarzi bilan yashab kelayotganliklarini aytishadi.
Endi mana bizarda qishlog'imizda mana suv masalasi bo'yicha domlar ancha so'zlarini gapirib o'tdi. Lekin bizarda elektr masalasi ham juda qiyin. Masalan, mana qishda hozir istorbalar bari chirib tamom bo'lgan. Elektromontorlar kelsa, uni chiqishga qo'rqadi. Hattoki simyog'ochga qarab, yo'q, men bunga chiqolmayman deb qaytib ketgan joylari ham bor. Bizlar elektrosetni o'ziga necha marta qariyalar bo'lib, hammamiz birgalikda borib murojaat qilganmiz, lekin shu murojaatni ham hech qaysi inobatga olmadi, kelmadi ham, ko'rmadi ham.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan buyon qishloq aholisi turmush tarzini tubdan o'zgartirish haqida gapirib keladi. 8-fevral kungi hukumat majlisida ham Mirziyoyev kelgusi 5 yilda ichimlik suvi ta'minotini 90% ga yetkazilishini va'da qildi. O'zbekiston rahbariga ko'ra, so'nggi 5 yil davomida aholi suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha 10 trillion so'm, yoki oldingi yillarga nisbatan 5 barobar ko'p mablag' ajratilgan. Buning natijasida 6.5 million aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Eng muhimi, bu ishlar hisobiga 1.5 million aholi ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Shu bilan birga hali sohada yechimini kutayotgan muammolar ko'p, dedi Mirziyoyev. 2022-yilda O'zbekiston rahbari suv ta'minotini yaxshilash uchun 2 trillion so'm byudjetdan ajratilishi, chetdan 245 million dollar jalb etilishini aytdi. Ammo suv muammosi hal etilishiga ko'zi yetmayotgan Jiyda qishlog'i aholisi suvni quduqdan tashib ichishga majbur qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston Mehnat vazirligi tomonidan yollangan va rossiyalik ish beruvchi bilan shartnoma imzolab Smolensk viloyatidagi baliq zavodiga ishga kelgan muhojirlar ishsiz va mablag'siz qolganidan shikoyat qilmoqda. Ular ish beruvchini o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmasdan, ularni na hujjat va na ish bilan ta'minlaganlikda ayblamoqda. Biroq shartnoma asosida Rossiyaga ishlash uchun kelgan va nochor ahvolga tushib qolayotgan o'zbek muhojirlari soni kamaymayotir. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Shu yilning 10-fevralida Smolenskdagi ish beruvchidan qochib Moskvaga kelgan bir guruh o'zbek muhojiri ozodlik tahririyatiga yordam so'rab murojaat qildi. Tungi soat 2:00 Moskvaning Belarus vokzalida jurnalistlar bilan uchrashgan migrantlarning aytishicha, Smolensk viloyatining Vyazma shahridagi baliqni qayta ishlash kombinatida yana 30ga yaqin o'zbekistonlik ishchi yordamga muhtoj. Davlat tomonidan ish bilan ta'minlaymiz degan hujjatlar bilan kelganmiz. Shartnomaga amal qilmasdan firma bizni bo'shatib yuborgandan keyin biz ko'chada nima qilishimiz kerak? Bizga o'xshagan migrantlar, tirikchilik g'amida kelganlar u yerda ko'p. Yoshi kattaroqlar ham bor, deydi Farrux ismli muhojir. Vyazma baliq kombinatida ishlab kelgan ishchilarning bir qismi Navoiy, ko'proq qismi esa Andijon viloyatidan borgan. Ozodlik bilan suhbatda migrantlar ishga tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vositachiligida tuzilgan shartnoma asosida Rossiyaga kelganliklarini bildirishdi. Migrantlarning iddaosicha kelgandan buyon ular ishsiz, hujjatsiz yurishgan. Ishga borganimizda aytishgan ediki, yotoq joyi, yeyish ichish sex hisobidan oylik 45 ming rubl, 50-60 ming rublgacha bo'ladi deyishgandi. Ish joyimizga bordik, bizga ish joyimizni ko'rsatishgani yo'q. 4-5 kun dam olib yotdik. O'zimiz aytamiz deb ishga ham olib chiqishgani yo'q. Pasportlarimizni ham olib qo'yishdi. O'sha yerda ishlaydigan musulmonlar 5-6 oy pasportini oldirib qo'yib, qarzga tiqib qo'yib, oylik ololmaganini eshitib, yana kelganimiz hisobga pasportlarni olib ketishga niyat qildik. Senlarning qarzlaring bor, qarzlaring yopib keyin ketasizlar degan joyga hamma narsa bizdan bo'ladi degan sizlarku deb, bugun hujjatlarimizni olib Moskvaga keldik, deydi Namanganlik Boburjon. Suhbat asnosida Smolensk viloyatidagi bu yirik zavodga ishga olingan o'zbeklarning bir qismi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ko'magisiz Rossiyaga o'zlari kelib joylashgani ma'lum bo'ldi. Moskvada ular mahalliy migratsiya agentligi idorasiga yordam so'rab murojaat qilishgandi. O'zbekiston elchixonasi va agentlik xodimlari bu muhojirlar ishi bilan shug'ullanayotgani aytilmoqda. 2021-yilning noyabr oxirlarida Smolensk viloyatidagi baliqni qayta ishlash zavodidagi o'zbekistonlik muhojirlar o'z muammolari to'g'risida internetda bir qancha murojaatlar chiqarish ortidan vaziyatni o'rganish uchun hududga O'zbekistondan Mehnat vazirligi delegatsiyasi tashrif buyurgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi axborot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayeva o'zining Facebook sahifasida 70 ga yaqin o'zbekistonlik yollanma ishchilar pasportlarini ish beruvchidan olib berayotgani to'g'risida video joylagandi. Unda ish beruvchi tashkilot vakili Roman bilan suhbatdan kombinatda 200 ga yaqin o'zbek muhojiri ishlayotgani anglashiladi. Vazirlik xodimlari kombinatda ishlashni xohlamayotgan ishchilarga pasportlari qaytarib berilayotgani va shartnoma bekor qilinayotganini aytadi. Biroq aftidan Mehnat vazirligi rasmiylari ketish ortidan u yerda ishlovchi o'zbek vatandoshlari bilan bog'liq vaziyat mutlaqo o'zgarmasdan qolgan. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov ozodlikka vaziyat yuzasidan o'rganish ishlari olib borilayotganini tasdiqladi. Mehnat vazirligining O'zbekistondagi yana bir xodimlaridan biri ozodlikka o'tgan yil oxirlarida 500 ga yaqin migrant Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri, Mordoviya, Moskva, Penza va Smolensk viloyatlariga olib kelinganini bildirdi. Bu ishchilarning asosiy qismi shu mintaqalarda joylashgan Konstanta, Urovin, Vanta, Vesfa va Azon tashkilotlari tomonidan ishga yollangan. Bu shirkat vakillari O'zbekistonda yollangan har bir ishchi uchun Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining viloyatlardagi xodimlariga 100 dollargacha pul berib kelgan. Masalan, Galiya ismli rossiyalik bir rekruting kompaniyasi rahbari ko'plab yollangan ishchilarimizni shu kompaniyalarga deyarli sotib kelyapti, dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan O'zbekistonlik Mehnat vazirligi xodimi. Moskvaga kelgan va hozircha mablag'siz uy-joysiz qolayotgan o'zbek muhojirlar, ularning taqdiriga befarq bo'lmagan vatandoshlar ko'magida vaqtinchalik kvartiralarga, ularning bir qismi esa Mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan hostellarga joylashtirildi. Andijonlik YouTube bloger Ma'rufjon Sobirov Vyazmadagi o'zbek migrantlari vaziyatiga e'tibor qaratgan faollardan biri. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimlaridan iltimos qilib qolardimki, Rossiyaga jo'natayotgan O'zbekiston muhojirlarini iltimos hamma sharoitlarini ko'rsatib, bor haqiqatni ochib keyin jo'natinglar. U yerda rasmda Oq saroy keladi, oddiy vagon. Sharoitlari 3 mahal ovqat deyapti. Ko'z bilan ko'rganlar aytayapti, it ham yemaydigan ovqat. Yana yo'lkilarga kredit olib bo'yniga 2.5 milliondan ilinib kelyapti. Bular bu yerda qiynalib ishlamay yuribdimi, u yerda ota-onalari qiynalib pensiyadan to'layapti. Bu oxiri yaxshilikka olib kelmaydi, bekor shularni qarg'ishiga qoladi xolos, dedi bloger Ma'rufjon Sobirov. Bu Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan yuborilgan ishchilarning og'ir ahvolga tushib qolishi bilan bog'liq birinchi holat emas.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qo'rquv yo'q, ishonch bor. Ukraina biznes ahlining Rossiya bilan urush xavfiga munosabati. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevropa biznes assotsiatsiyasi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, Ukraina tadbirkorlarining 3dan 1 qismi Rossiya mamlakatga bostirib kirishi ehtimolini hisobga olib, ehtiyot rejasini tayyorlab qo'ygan. Yana 40% tadbirkor shu reja ustida ishlamoqda. Sharqiy viloyatlardagi aksar tadbirkorlar esa biznesini vaqtincha muzlatishga qaror qilgan. Biznes ahli Rossiya bilan katta urush bo'lishiga ishonadimi? Urush chiqqan taqdirda qanday harakat qiladi va umuman chegaradagi vaziyat Ukraina iqtisodiyotiga qanday ta'sir etmoqda? Butun mamlakat Rossiya hujum qilarmikan yo'qmi deb bosh qotirib o'tirgan paytda Lvovlik tadbirkor Mikhail Gambashidze o'z sport zalini ochishga qaror qildi. Nastoyashchee Vremya muxbiri bilan suhbatda u urushdan qo'rqmasligini aytdi. Hadeb hissiyotga berilmay, sevgan kasbingiz yoki ishingiz bilan shug'ullansangiz qo'rquv bo'lmaydi. Menda qo'rquv yo'q, ishonch bor. Dolg'ali zamonlarga chidash berishni o'rganish kerak, deydi u. Urush boshlangudek bo'lsa, nima qilasiz degan savolga Mikhail qisqa balonda javob beradi. Ko'ramiz, avval boshlansin-chi, deydi u. Xarkovda ko'chmas mulk savdosi bilan shug'ullanuvchi Igor Balaka butkul boshqacha kayfiyatda. Ayrim ekspertlar taxmin qilishicha, Rossiya qo'shinlari tajovuzi aynan Xarkovdan boshlanishi mumkin. Prezident Zelenskiy ham yaqinda Washington Post gazetasiga bergan intervyusida xuddi shuni aytgandi. Rossiya armiyasi hali bostirib kirmagan bo'lsa-da, Igor allaqachon o'nlab savdo kelishuvlaridan mahrum bo'lib ulgurdi. Kattagina sarmoya yotqizishni rejalagan investorlar ham ketishyapti. Mana tunov kuni 40 million dollarlik developerlik loyihasi bo'yicha ishlarni to'xtatdik, loyiha keyinga qoldirildi, deydi tadbirkor. Kiyevda o'tkazilgan so'rov yakunlariga ko'ra, biznesmenlarning 45% mojaro chiqqan taqdirda ham ishlashga tayyorligini, 15% urush boshlangach G'arbiy Ukrainaga ko'chib ketmoqchi ekanini bildirgan. Qariyb 10% tadbirkor mamlakatni tark etishga hozirlanmoqda, ammo ular bu yerdagi korxonalari va obyektlarni o'zlarida saqlab qolishni xohlashadi. So'rovda qatnashgan tadbirkorlardan atigi 7% o'z biznesini tugatishini aytgan. Ukrainadagi minglab shirkatlar a'zo bo'lgan Yevropa biznes assotsiatsiyasi rahbari Anna Derevyanka so'rov natijalariga izoh berarkan, hammasi joyida, yirik biznes bo'layotgan voqealarga munosabat bildiryapti, deydi. So'rovga ko'ra, Ukraina shirkatlarining qariyb 3dan 2 qismi Ukraina va Rossiya chegaralaridagi mavjud inqirozga qaramay ish o'rinlarini saqlab qolishni rejalamoqda. Yana 14% zo'r berib yangi xodimlarni qabul qilmoqda. Taxminan shuncha shirkat esa personalning bir qismini bo'shatishga to'g'ri kelishini tan olgan. Biroq ko'plab shirkatlar yangi investitsiya va loyihalarni to vaziyat qanday rivojlanishi aniq bo'lgunicha to'xtatib turishga majbur bo'ldi, deydi Derevyanka. Investitsiya banklarining rahbarlari katta biznes o'zining Ukrainadagi istiqbolini yaqin-yaqingacha anglay olmaganini ta'kidlashmoqda. Xuddi shu sababga ko'ra milliy valyuta kursi tushib ketgan. Grivna kursi iqtisodiy pasayish sabablari bo'lgani uchun emas, balki investorlarda qattiq xavotir bo'lgani uchun 29ga quladi. Xavotirlar o'tib ketgach, muayyan verbal deeskalatsiya yuz berdi va kurs orqaga muayyan iqtisodiy shartli darajaga qaytdi, deb tushuntiradi moliyaviy tahlilchi Sergey Forsa. So'ralgan barcha ekspertlar bir fikrda yakdir. Ukraina bozori hozirda psixologik tanlanish davrini boshidan kechirmoqda. Ya'ni kimning asablari mustahkam bo'lsa, o'sha qoladi. O'tgan kuni Ukraina moliya vaziri inqirozdan o'tib olishda mamlakat iqtisodiyotiga xalqaro valyuta fondi yordam berishiga ishontirdi. Ukraina undan 2 tranş bilan jami 2.2 milliard dollar olishga umid qilmoqda. Shuningdek, AQSh ham kafolat sifatida mablag' ajratmoqchi. Moliya vaziri qo'shimcha qilishicha, vahima qilayotganlarning aksariyati Ukraina bozoriga qisqa muddatga sarmoya tikkan tadbirkorlardir. Uzoq vaqt qolish niyati bilan mamlakat bozoriga kirganlar esa vahimaga berilayotgani yo'q.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.